U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Premiér Sobotka přiletěl na dvoudenní návštěvu Slovinska. Zlínský kraj přijal 118 žádostí o náhradu škod kvůli Vrběticím. Na letiště v Mošnově mohou cestující přijet vlakem. Prezident Miloš Zeman je přesvědčen, že lázeňství v Karlovarském kraji by pomohla nová klientela z Číny nebo Izraele. Zeman to řekl v Karlových Varech na úvod své třídenní návštěvy v kraji. Z pozitivních změn na pomoc lázeňství, které v kraji zaměstnává velkou část obyvatel, zmínil zlepšení indikačního seznamu. Ten u nejzávažnějších nemocí prodloužil lázeňský pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou ze 3 na 4 týdny. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD přiletěl na dvoudenní návštěvu Slovinska. Poslední návštěva předsedy české vlády v zemi se uskutečnila před 7 lety. Hlavní náplní pobytu bude jednání s ústavními činiteli. S nimi i se zástupci podnikatelů chce Sobotka hovořit například o elektronické evidenci tržeb, kterou po chorvatském vzoru hodlají obě země zavést, nebo o zvažovaném prodeji českého podílu v papírně Vipap Videm v Kršku. Poslanec Jeroným Tejc z ČSSD chce navrhnout změnu zákona o církevních restitucích, který by zamezil případnému vyvedení navráceného majetku do ciziny prostřednictvím církví, které tvoří cizinci. Podle Tejce existuje důvodná obava, že tyto církve nebudou s majetkem od státu vždy nakládat ve prospěch českých občanů. Pokud nebude zástupcem církve občan České republiky, určilo by mu podle Tejcova návrhu Ministerstvo kultury někoho, kdo by nakládání s majetkem kontroloval. Tejc návrh nejprve projedná se sociálními demokraty. Na konci května ho chce předložit poslanecké sněmovně. Zlínský krajský úřad přijal už 118 žádostí o náhradu škod v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. 100 jich podali fyzické osoby, 18 právnické osoby, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Renata Škrobálková. Obsah žádostí kraj sdělovat nebude. Počet vozidel v takzvaném polopřevodu, kdy původní majitel vůz odhlásil a nový dosud nepřihlásil, je zhruba 700 tisíc. Jejich počet příliš neklesá i přesto, že přihlášení je možné pouze do 30. června. Pak tato auta ztratí technické oprávnění. Na setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok. Podle něj jsou úřady na nápor žádostí připravené, přestože žádný velký nápor ministerstvo nepředpokládá. Na letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojčínsku mohou od pondělka cestující přijet vlakem. První spoj, který vyjel z Bohumína na Karvinsku, zastavil ve stanici pojmenované Mošnov Ostrava Airport před 4:30 ráno. Ostravské letiště je prvním v zemi, na které jezdí pravidelné vlakové spoje. Bývalá manželka Petra Nečase Radka vypovídala v případu Naďová. Před soudem řekla, že o svém sledování nevěděla. Obžaloba tvrdí, že vojenská tajná služba sledovala Radku Nečasovou protiprávně, a to například z tehdejší šéfky kabinetu premiéry Jany Nečasové, dříve Naďové. Radka Nečasová dodala, že jí v té době chodily dehonestující textové zprávy. Vypovídala zhruba 15 minut. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci zahájí v sobotu 18. dubna letošní sezónu výstavou Karel Čapek fotograf. Výstava je připomenutím 125. výročí Čapkova narození, jeho vztahu k místnímu regionu a také připomenutím 70. výročí konce druhé světové války. A ještě krátce k počasí. Je oblačno až polojasno, místy zataženo s přeháňkami, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě přehled tisku. Česko je malou leteckou velmocí. Letecký průmysl má ročně tržby přes 25 miliard korun. Uvádějí Hospodářské noviny s tím, že každé čtvrté ultralehké letadlo prodané ve světě pochází z Česka. Jejich výrobou se zabývá v zemi několik desítek společností. Letadla se nejčastěji vyvážejí do Německa nebo Francie. Pak následuje Itálie, Spojené státy nebo třeba Skandinávie. V Česku se loni vyrobilo zhruba 270 malých letadel pod 450 kg. Před 7 lety to bylo ještě 680 strojů. Letadla jsou vyráběna přímo pro konkrétního zákazníka a ve skladech se příliš neohřejí. Vláda chce zvýšit výdaje na obranu. Plánuje, že během 10 let přijme zhruba 8 000 profesionálních vojáků a nakoupí moderní zbraně za desítky miliard korun. Tématu se věnuje Mladá fronta dnes. V současnosti je v armádě 21 000 vojáků, z toho je 16 000 profesionálních. Do 10 let chce armáda navýšit svůj počet na necelých 33 000 lidí, včetně aktivní zálohy. Armáda si chce pořídit zejména nové transportéry, vrtulníky a děla. Kritizované ruské tanky jí ale zůstanou. Konkrétně si chce nakoupit třeba 170 obrněných vozidel, která by přišla na více než 34 miliard korun. Sobotkův kabinet plánuje, že do 5 let bude rozpočet armády 71,5 miliardy korun, což by bylo 1,4% hrubého domácího produktu. Návrh podporují experti i opozice. Nicméně při vstupu do NATO se Česko zavázalo, že na obranu vydá 2% HDP. Ministerstvo průmyslu a obchodu zkoumá, jak zpoplatnit Wi-Fi připojení. Šéf rezortu Jan Mládek z ČSSD přitom sliboval, že dokud bude ve funkci, tak k ničemu takovému nedojde. Podrobnosti přinášejí Lidové noviny. Ministerstvo si objednalo 52-stránkovou studii za 250 000 korun. A to aniž by o tom věděl Český telekomunikační úřad, který volné Wi-Fi frekvence reguluje. Zpoplatnění dosud volných frekvencí by zasáhlo konkurenční prostředí. V Česku nabízí Wi-Fi připojení zhruba kolem 1300 lokálních poskytovatelů. Na uživatele by čekal dražší internet s nižší kvalitou. To by se týkalo především venkova. Případné zpoplatnění Wi-Fi frekvencí by se týkalo zhruba 1,2 milionu domácností. Nicméně další podrobnosti ministerstvo tají. Původně se ani nechtělo přiznat, že studie existuje.
Posloucháte Rádio Praha.
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová otevřela diskuzi o diskriminaci Romů při pronajímání bytů, které se podařilo zmapovat. Do jaké míry má majitel bytu právo rozhodnout, komu byt ukáže? Kdy se dopouští diskriminace? Mají realitní makléři odmítnout klienta, který si dá do podmínek to, že v bytě nechce romskou rodinu? Kudy ven z kruhu diskriminace na jedné straně a obchodem s chudobou na straně druhé? Na tyto otázky se pokusí odpovědět pořad, který připravila Iva Zítková.
Situační testování podle České obchodní inspekce i veřejné ochránkyně lidských práv prokázalo, že jsou na severu Čech Romové diskriminováni při pronájmu bytů. Například v Děčíně se realitní makléři s požadavkem majitelů domu, že nechtějí uzavřít smlouvu s romskou rodinou, setkávají poměrně často. Na druhou stranu se ale najdou i inzeráty s podtitulem Romové vítání. Vítání jsou zejména Romové na sociálních dávkách v bytech ve vyloučených lokalitách, za které platí nájemné stát. V ghettech jich tak končí čím dál víc, protože jinde bydlení schání obtížně a potýkají se s předsudky. Začarovaný kruh se teď pokusí přetnout magistrát.
Prosím vás, já vám volám kvůli tomu bytu. Potřeboval bych 4-1, jsem z Meštěmic.
No samozřejmě, jsou ještě k dispozici byty, jsou.
Dobře, ale kolik by jsem platil
ze 4 dětmi? Je tam provize 6 tisíc plus nájem.
Náš figurant se dovolal Miroslavu Štrobachovi, který spravuje jeden z panelových domů tady v Boletickém sídlišti. Mě trošku zarazilo, že jste se toho budoucího nájemníka nezeptal na to, jaké má příjmy, jestli v minulosti platil, proč se stěhuje. Takové ty běžné otázky, jak zjistit, že ten člověk je jakoby spořádaným nájemníkem.
A většina z Romů mají dávky, takže jako platí jim to, taky musíte vidět, jaký má vystupování, jak vypadá tohle. Takže
panelový dům, který spravujete, je z velké části ještě v tuto chvíli stále prázdný, proto ten inzerát. Mě tam zarazilo to Romové vítání.
Romové vítání, tak víte to, protože většina realitních kanceláří se ptají, pokud je Rom, nechytají se na byty, jo, a když se chytají, tak si jich spodí nějaké 40-50 tisíc, to celkově, ale to si určitě nemůžou dovolit. Jo.
Popisoval mi správce, který je prostředníkem při schánění bytů v této děčínské vyloučené lokalitě. Jeho slova o tom, že Romové jinde bydlení schání obtížně, prokázaly i nedávné zkušenosti figurantky České obchodní inspekce, jak popsal mluvčí Jiří Frelich.
V Ústeckém kraji
kraji inspektorce romského původu sdělili, že žádný byt nemají volný. Poté inspektorka romského původu odešla po 10 minutách, přišla druhá inspektorka neromského původu, ten samý byt okamžitě nabídli.
Případ teď míří k soudu, stejně jako v případě, kdy na podobnou skutečnost narazili pracovníci kanceláře veřejné ochránkyně práv. V obou případech mělo jít o chybu realitního makléře, který se měl dopustit diskriminace tím, že odmítl zprostředkovat pronájem na základě etnické příslušnosti. Asociace realitních kanceláří teď netrpělivě čeká na rozhodnutí soudu. Neví totiž, podle jakých pravidel teď mají svým klientům, majitelům domu, budoucí nájemníky třídit a nakolik mohou vyhovět jejich požadavkům.
Ty kanceláře nějakým způsobem musí akceptovat přeci požadavky svých zadavatelů. Já teda nevím, až kde skutečně který zákon říká, že je protiprávní, když mám nějaký požadavek na svoji nemovitost.
Vysvětluje Jan Borůvka z Asociace realitních kanceláří České republiky. Dilema, které často řeší i děčínský realitní makléř Petr Zdobinský.
Musím přiznat, že setkáváme se i s tím, že od toho pronajímatele je vysloven požadavek, aby to nebyl Rom. Z mého pohledu je racionální, aby mi hned na začátku řekl, co ode mě chce, co ode mě nechce a co ode mě očekává. V případě, že bych pronajímateli dovedl klienta, o kterém předem vím, že by pro něj nebyl vhodný ten člověk, tak to je ode mě medvědí služba.
Petr Zdobinský navíc upozorňuje i na to, že by nerad ponižujícímu odmítnutí z očividně nepravých důvodů nebo nevhodnému chování majitele vystavil svého romského klienta, který schání bydlení.
Realitní kancelář není ta, která by měla odstraňovat předsudky.
To, co by podle něho skutečně pomohlo, by bylo rychlejší rozhodování soudu v případě konfliktu.
Pronajímatelé mají obavy z konfliktu, protože je zákon dostatečně nechrání a oni nejsou schopni vymáhat smluvní podmínky, které si dají. V případě, že dojde k nějakému konfliktu, nájemce bydlí, oni jsou povinni mu dodávat vodu, oni jsou povinni mu dodávat teplo a čeká se na to, až rozhodne soud. A ten soud zpravidla rozhoduje ne v měsících, ale v několika letech. A samozřejmě celou tu dobu ten pronajímatel nemá žádný příjem.
Vysvětluje Zdobinský hlavní důvody přehnané opatrnosti majitelů domu. Ti se přitom shodují, že nemají obavy pronajmout byt romské rodině, která žije ve městě dlouhá léta a znají ji. Děčín má ale problém s přetlakem volných bytů ve vyloučených lokalitách, kam se stěhují lidé z celé republiky i ze Slovenska. Pro řadu z nich jde přitom jen o přechodnou adresu a tak jim na vztazích s místními lidmi nezáleží. Několikeré stěhování celých domů viděla i Jarmila Parohová.
A nám se před 2 rokama stalo, že pražská realitní kancelář skoupila dům naproti našemu domu, který jsme teda zrestaurovali a zrekonstruovali. A během půl roku se tam vyměnili nájemníci právě ve prospěch těchto lidí, kteří se často stěhují a většinou to jsou teda i Romové. A nám se začali z domu vystěhovávat lidi, klesla nám cena nemovitosti, noví nájemníci se nebo zájemci se podívali na ten protější dům a řekli, nezlobte se, my se tady bojíme. Tak jsme si prostě řekli, že buď můžeme prodat, nebo se budeme muset starat, aby teda i ten náš soused od naproti se o ten dům staral úplně stejně jako my.
Manželé Parohovi proto založili sdružení Děčín Dobrá adresa a začali spolu s dalšími majiteli domu přesvědčovat ostatní, aby si nájemníky zodpovědně vybírali.
Pro nás není důležitý, jestli je někdo Rom nebo je bílej. Pro nás je důležitý, jestli dokáže respektovat potřeby svého okolí, jestli k němu dokáže být stejně tak ohleduplný, protože jestli se někdo nastěhuje do ulice, která je upravená, čistá, pěkná, a on tam bude venčit psy a nebude po nich sbírat hovínka, bude tam přeplňovat popelnice, házet tam odpadky, bude tam křičet, tak všem kolem připraví perný chvilky.
A tak celá situace dostává tvar kruhu. Zodpovědní majitelé pečlivě vybírají nájemníky podle přísných kritérií a na rovinu, často i podle předsudků, aby se vyhnuli veškerým možným problémům. A na druhé straně nezodpovědní majitelé, kteří mají často bydliště v úplně jiném městě, vydělávají na biznisu s chudobou a pronajímají byty ve vyloučených lokalitách za přemrštěné nájemné lidem závislým na sociálních dávkách, kteří se stěhují tak často, že jim na vztazích s místními nezáleží.
Velmi obtížně se s nimi i navazuje tady v té komunitě kontakt, protože když tady nežijí, nežili, ani nemají představu, jak se tady dlouho zdrží, tak vlastně nestojí o naše sociální služby, nestojí o přátelství, nechtějí se s nikým bavit a to je velmi těžká práce.
Popisuje děčínská primátorka z hnutí ANO Marie Blašková problémy, které vznikaly desítky let. Město tak má jedinou možnost. Lidem, kteří mají zájem o to v Děčíně zůstat, nabídnout pomoc, zařídit sociální bydlení a každý den s nimi pracovat na tom, aby se jejich rodina osamostatnila. Pomáhat ale někomu, komu chybí motivace, podle primátorky nemá význam.
je to možná i cesta do pekel, protože jsme se přesvědčili o tom, že lidé, kteří dostanou bydlení, řekněme i netržní, podtržní nájem, tak je to přesto nemotivuje si hledat práci a začít se chovat jinak, protože ve skutečnosti jim za to bydlení zaplatí stát a není to žádná motivace. Prostě tohle to není cesta si myslet, že se o všechny postarám tím, že město má povinnost a dá jim bydlení. Chceme se o ně starat? Určitě ano, ale nejde, půjde to o všechny, to je finančně nezvladatelné a budeme chtít, aby tam byla motivace u těch lidí, aby to bylo navázané na ty sociální služby a pokud nebudou spolupracovat, nebudou chtít na sobě pracovat dál a hledat si práci, tak si myslím, že ani v tom sociálním bydlení nemají co dělat.
Ve studiu vítám Petra Poláka z Kanceláře ochránce lidských práv. Pro rozhovor jsem si vás vybrala kvůli nedávnému vystoupení veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové v pořadu Martina Veselovského na serveru aktuálně.cz. Paní Šabatová tam hovořila o případu diskriminace Romů při pronajímání bytů, který se vám podařilo zmapovat. Můžete připomenout to, co šlo?
Šlo o situaci, kdy klienti jedné farní charity, která působí v Ústeckém kraji, dlouhodobě nemohli najít bydlení na volném trhu. To znamená, kdykoliv se pokoušela sociální pracovnice získat pro ně byt, respektive návštěvu konkrétního bytu přes realitní kancelář, byla odmítnuta s tím, že tyto realitní kanceláře nemohou zprostředkovat prohlídku bytu, protože vlastník si nepřeje, aby byla uzavřena nájemní smlouva právě s osobou romského etnika. My jsme samozřejmě stáli před situací, kdy neexistovaly důkazy a proto se bývalý ombudsman a bývalý emeritní soudce, teda Pavel Varhorský, obrátil na ředitele poradny pro občanství a požádal ho, aby poskytl jakousi podporu sociální pracovníci té zmíněné charity při takzvaném situačním testování. To znamená, měla pracovnice spolu se svými klienty volat na vybrané realitní kanceláře a získat důkaz o tom, že jsou tito klienti odmítáni, aniž by je vlastně vlastník nebo realitní makléř viděl a posuzoval je jako individua.
My si teď poslechneme vyjádření Jana Borůvky, který je mluvčím Asociace realitních kanceláří České republiky.
Já jsem neviděl nikdy žádný inzerát, kde by bylo napsáno, pouze probíhá, to přece nikdy není, ano, nebo nechceme Romy. Neodmítám ani jednoho, ani druhého, kdo ke mně přijde. A ten jeden nebo druhý přijde s nějakým požadavkem. A teď se od paní Šabatové, a to notabene ještě přes tis, protože my jsme jí oslovili z dotazy, jak se máme chovat, a ona nám teďka nebyla schopna odpovědět, když jsme jí oslovili již v minulém roce, se dozvíjáme, že dle zákona podle ní, v podstatě bychom takového klienta měli odmítnout, protože nás k čemu si navádí, co my prostě nesmíme dělat. Já teda nevím, až kde skutečně, který zákon říká, že je protiprávní, když mám nějaký požadavek na svoji nemovitost. Notabene, když já jako zprostředkovatel akceptuju, že se sám mám, on je navádějící a já jsem viník, že teda tu věc realizuji podle jeho požadavku.
Popisuje Jan Borůvka z Asociace realitních kanceláří České republiky situaci, kdy si klient u realitního makléře přímo zadá to, že nechce, aby jeho budoucím nájemníkem byl Rom. Dokážete říct, proč jste jako ochránci práv nepostupovali opačně, proč jste tedy nespolupracovali s realitními kancelářemi na vytvoření nějakých pravidel, kterými se oni mohli řídit? Proč se postupovalo tím, že se nasadil agent provokatér a na základě tady té zkušenosti teprve jste vlastně vydali toto vyjádření?
Tak já se musím velice ohradit proti tomu termínu agent provokatér. Provokace, provokatér, to je osoba, která podněcuje, nabádá, má nějaký skrytý úmysl a chce vyvolat určitou situaci jenom proto, aby ta osoba, která stojí proti němu, nějakým způsobem pochybila, porušila zákon. Naopak, to situační testování, ta osoba, která to testování vykonává, ona nic neskrývá. Ona pouze vykonává své právo na přístup k službám, k bydlení nebo řekněme k zaměstnání.
Vy jste ale připustil, že minimálně tedy jedna z těch figurantek, tedy řekněme, skutečně bydlení neschánila. Není to tedy už umělé vytváření té situace?
Je to, bylo to rozhodnutí hlavně té zaměstnankyně poradny, jestli bude také odmítnuta jenom na základě svého příjmení a ono se tak stalo. To znamená, pokud o něčem bude soud rozhodovat, není ani otázka, jestli je to situační testování přípustné nebo ne, ale jestli skutečně vznikla nějaká imateriální nebo řekněme nemajetková újma. A ochránkyně si myslí, že ano.
Ještě se vrátíme ale k tomu, proč jste skutečně nevytvářeli nějaká pravidla nebo dohody, nebo nekomunikovali jste s těmi zástupci realitních kanceláří.
Ten standardní postup ombudsmana je, že se podívá na došlé podněty, snaží se prošetřit, získat důkazy a až po získání důkazů provede nějaké právní hodnocení. Já mohu v tuto chvíli říci, že na tom stanovisku intenzivně pracujeme. Ono má několik velice složitých dotazů a týká se výsostně problematiky občanského a soukromého práva, na což není kancelář ombudsmana připravená, aby poskytovala právní poradenství a nahrazovala činnost advokátních kanceláří. Určitě se k tomu vyjádříme.
Slibuje Petr Polák z kanceláře ombudsmanky Jany Šabatové. Pokud ta figurantka soud vyhraje, co se stane s odškodným, které té ženě připadne? Máte to nějakým způsobem vykomunikováno? Máte to pod kontrolou?
To je soukromá aktivita té pracovnice, poradny, rozhodnutí, co učiní s částkou, kterou ji eventuálně potenciálně soud přizná, to je na jím rozhodnutí.
Hovoří se tam o 100 tisících korunách jako odškodné, je to realita?
Já jsem vázán povinností mlčenlivosti a nemohu to sdělit.
Mluvíme o Romech, romské problematice ve vztahu k diskriminaci, to je asi téma, které řadu lidí napadne. Jak by ale měl realitní makléř postupovat v případě, kdy si klient vyžádá třeba to, že nechce, aby budoucí nájemník jeho bytu měl psa, nebo že nechce byt pronajmout rodině s několika dětmi, dopředu to takhle tomu realitnímu makléři deklaruje. Je to také diskriminace?
Vlastník by měl především vysvětlovat, jaké jsou jeho pohnutky. Pokud jde o toho psa, tam problém nevidím. Pokud jde o rodinu, i samotný znak rodičovství, mateřství je diskriminačním znakem. A já bych se znovu ptal toho vlastníka, proč nechce pronajmout svou nemovitost rodině.
Mně napadá třeba reálný případ, že majitel domu měl ve svém domě na okraji města nájemníky převážně z řad seniorů, kteří jako jeho klienti vyžadovali naprostý klid a prosili ho o to, zda by opravdu ten klid mohl byl být v tom domě zachován, on si jim snažil vyhovět a proto požádal svého realitního makléře o tom, aby mu vybral starší pár.
Já tomu rozumím, ale lze očekávat od každé rodiny, že bude neklidná. Ne, rozhodně takový požadavek je třeba odmítnout.
Skutečně si myslíte, že ten boj s tou diskriminací ve společnosti mají vést zaměstnanci realitních kancelářích, že mají přemlouvat své klienty, ptát se jich, zdůrazňovat to, že mají překonat své předsudky a poskytnout byt třeba Romovi? Je to opravdu úkolem realitních makléřů?
Já si nemyslím, že to byl jenom boj jakoby realitních kanceláří, ale oni jsou skutečně klíčovými hráči na trhu s nemovitostmi a mohou den co den a v nějakém dlouhodobém horizontu měnit tu situaci.
Víte, já si nedokážu představit zrovna ten instrument, který oni by mohli použít, protože prosím, skutečně se zamysleme nad tím, jakou funkci má realitní makléř. Já jako třeba potenciální majitelka bytu bych si představovala, že mi podle mých kritérií, která já mu svěřím, vybere skupinu nájemníků, kteří pro mě budou přijatelní. Pokud si vyžádám třeba právě to, že nechci pronajmout byt velké rodině a on mi stejně na prohlídku toho bytu přivede 3-4 rodiny, budu mít pocit, že neplní to, za co ho platím, že mrhám jim časem, protože já jsem dopředu deklarovala, že tohle je můj požadavek.
Takové paušální odmítnutí je opravdu přímo diskriminační.
Můžu se jako realitní makléř zeptat na příjem? Není to také diskriminační?
Ta výše osobního příjmu a schopnost hradit závazky z nájemného je legitimní požadavek, ale nesmí zavírat dveře lidem, kteří mají právo na rovný přístup k bydlení a jsou schopni plnit ty závazky z nájemní smlouvy. Já prostě nesmím předem vyloučit určitou skupinu osob. To nemůžu.
Mluvila jsem s realitním makléřem, který popisoval v reportáži tu situaci, že sám má Romy, kterým by pronajal byt naprosto bez problému, protože zná jejich historii, že v takovém případě by byl schopen přemlouvat i toho majitele, aby toho daného Roma konkrétního prostě mu dal tu šanci prohlídnout si ten byt. Pokud má klienta, ze kterého cítí opravdu tu latentní nenávist k tomu etniku jako takovému, takže sám si není jistý, jestli by tohodle Roma chtěl vystavit té situaci, že by ho před toho majitele, který může být nesnášenlivý, chtěl vlastně přivést. Že to pro ně bude ta situace ponižující.
Správný realitní makléř by ani takového vlastníka neměl mít ve své databázi, protože tím pádem nemůže nikdy realitní makléř dostat podmínkám, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
Tak realitní makléř, pokud zaznamená kritéria tohoto typu, tak by měl tu spolupráci s tím klientem, majitelem toho domu přerušit.
Doporučoval bych tomu, protože se v budoucnosti vystaví velice nepříjemným situacím a možnému konfliktu se zákonem.
Zodpovědní majitelé domů jsou velmi opatrní při tom, jak si vybírají své budoucí nájemníky. Pak se třeba dostávají i do těch situací, že tu opatrnost třeba přehání a třeba se snaží vylučovat nějakou skupinu lidí, o kterých mají dopředu předsudek, že by mohli být problémoví. Neškodí vlastně těm nájemníkům jejich vlastní ochrana, protože stát na ochranu nájemníků velmi dbá v našich právních podmínkách a pro majitele je skoro nemožné se některých nájemníků potom zbavit. Nebylo by zrychlení těch soudů a zjednodušení těch konkrétních konfliktních situací to, co by se mělo vyřešit jako první?
S tím s vámi souhlasím, ale myslím si, že nový občanský zákoník dává vlastníkům nemovitostí, respektive pronajímatelům, poměrně velká práva, například vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal. Ale pořád si uvědomuji, že bydlení je jedna ze základních potřeb člověka, takže i tomu odpovídá ta právní ochrana. Realitu všedního dne nezměníme v horizontu dnů nebo týdnů nebo měsíců, ale může se nám podařit změnit to prostředí, v kterém žijeme, postupně tím, že se nastolila ta diskuze, byť velice bouřlivým, často konfrontačním způsobem, vede to k uvědomění té situace, která existuje, uvědomění si práv a povinností na jedné straně a že ta pravidla především musí být férová. To všechno má samozřejmě posouvat společnost dál a přispívat k spokojenějšímu životu ve společnosti a k naplnění toho, na čem stojí náš ústavní pořádek, to znamená zásada nediskriminace, zásada rovného zacházení.
Uvedl v pořadu i vizítkové Petr Polák z Kanceláře veřejné ochránkyně lidských práv. Vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.